markana hadhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
guud ahaan dalkan maraykanka, doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxaa ku soo baxay in ka badan 14 qof oo soomaali ah oo 8 ka mida ay dumar yihiin oo u baratamayay kuraasta aqalada wakiilada gobolladooda. qaar kale ayaa ku guulaystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda. guushaasi ay gaareen soomaalida sanadkan iyo guulihii ka horreeyey ee ay soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ugu direen Ilhaan Cumar iyo guulaha soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay Kanada iyo Yurub ayaa dhaliyay su'aal la xiriirta sababta ay soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda. barnaamijka ilayska v o a da ayaan toddobaadkan qodobkaasi ku eegaynaa. xaashi shaafi oo ah agaasimaha hay-adda Somali Action Alliance oo ah hay-ad ka howlgasha Minneapolis gobolka Minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka soomaalida ee siyaasadda Maraykanka ee heerkan soo gaartay uu soo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee 11-kii Sebtembar sanadkii 2011 ka dhacay dalkan Maraykanka.
waxaa waagaas aan abuurnay wax ladhaho Somali Voter Participation Board, annagoo markaas personal ali ahaan aan dareenkii aad ugu weyn waddankan inaan deganaan doono, inaan ka noqon doonin, waan u baahan inaan qayb ka noqon nolosha bulshada aan la qaybsano.
maxamuud nuur oo ka mid ah soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada Maraykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iidaysteen soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray.
muddo dheer baan kasoo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. dadkeena ma aha dad marti ah. markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno, alxamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa, waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. taasaytana waxay kamid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. sidaa darteed waxaan umaleynayaa meel fog baan ka gaarnay.
cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaalida iyo Maraykanka ayaa qaba in guusha soomaalida ay qayb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda, iyagoo fursad ka helay xisbiga dimuqraadiga oo ay dhammaantood ka soo baxeen.
muslimiinta iyo dadka minoritiga ama dadka laga tirada badan yahay dhammaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirsho doorashada ama middaan dhexe ha ahaato ama tii 2 sano ka hor ahayd. waxaana sal u ahaa qoritaan ama recruitment wax la yidhaahdo, dad la register garaynayo oo la document garaynayo oo lasoo qorayo xafiisyada ama qofku ha u tartamayo kongreska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida state-ka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka. waxaasoo dhan waxaad moodaa inay aada xoog u saareen gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu inay ballaariyaan teendada oo ay soo geliyaan dadkaas. marka soomaalidu dadkaasay kamid ahayd ee aadka isugu taxallujiyey ama muslimiin ha noqotee ama dhanka madowga ha noqotee aada la isugu dayey dadka laga tirada badan yahay oo inay xafiisyada soo galaan in la register garay la isugu taxallujiyey. muslimiinta tir ahaan sanadkan aada bay u badnaayeen. waxaa ay soo qoreen hay-adda care la yidhaahdo iyo jetpack oo aada u raadiya muslimiinta iyo meeshay kasoo galeen iyo ciddii la doortay iyo waxay yidhaahdeen ilaa iyo waxaa xafiis u tartamay 150. 150-kaas waxaa ku guuleystay 83 muslimiin ah oo kasoo baxay isteegyo kala duwan oo isugu jira heer congress ilaa iyo hoos marka loo daadego degmada iyo xaafadda, sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilistka maaragtay degmooyinka meelaha hadda soomaalida badan ay aada uga soo baxday waaye state-ka dhexdiisa. waxyaalaha u keenayana waxaa kamid ah masalan soomaalida oo kale meelo gaaray ku aruursan tahay sida Minneapolis iyo kale, marka xooggooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan, waana ku qasban yihiin sida minoritieska ama dadka laga tirada badan yahay oo kale inay miiska fadhiyaan.
cabdiqafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadallo xanaf lahaa oo ka dhan ahaa soomaalida oo uu jeediyey ololihiisii doorashada sanadkii 2016 madaxweynihii hore Donald Trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan soomaalida siyaasadda u ordaysa Maraykanka xafiisana ay ku guuleystaan.
Haddaad xasuusato markii uu Donald Trump uu ordahayey Bidenba ka horba xataa Soomaaliya waxa dadkii uu ku halqabsanayey bay ahaayeen oo lahaa waa qaxooti waa dhulkii nibay yimaadeen dhulkii nibay qaateen waxaas oo dhami waxay keentay inay Soomaalidi arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay dhaqdhaqaaq sameeyaan oo ay golayaasha ay ka mid yihiin oo ay ka mudaharaadaan oo meelaha qaarkood ay ka jeediyaan hadalla muhiima ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo la isugu yimaado Soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay tusaan dadka inaanay ahayn qiyaadaha lagu sheegayo marka door weyn bay ku lahayd taas waxaa u sii dheer in Soomaalidu markastaba ay aware tahay ama dad u dhagan nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aada ugu firfircoon weeye Soomaalidu gaar ahaan waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhacaysa iyo inay xiisaynaysa iyo waxaas marka Soomaalida backgroundkeeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aada ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiin ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay
sabab kale oo Soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda Mareykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aad isu raadsata degan ahaan isdugaashada isla markaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Bariga Afrika Soomaalidu ugu horeysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalka Mareykanka ayaa waxay soo galeen horantii sanadihii 1990-meyadii waxa xigay qaybo kale oo qaxootinimo ku yimid luqadda oo bilowgay imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la sameyn kareen oo aad u adka ayaa keenay Soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada Mareykanka gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay waxa ku nool qiyaastii 150,000 oo Soomaali ah gobolka labaad ee Soomaalida Mareykanka ay ugu badan tahay ee Ohio waxa isna ku nool qiyaastii in ka badan 30,000 oo Soomaali ah Haashi Shaafi waxa uu leeyahay bilowgii hore Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqsa ah balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in Mareykanka wax laga yeesho
iyadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboorkii qaataan oo isaga laabtaan waddankan culimadu way leeyihiin laga xaajiro waddankan waddan gaalo way laba degalaan karo dadka Soomaalida waxay islayaashoo kale leh wada noqonaya kuwasiren dadku dhan ay bulshooyin ku xirnaa inay laabtaan inay hal mar wada qaxaan ay dib u noqdaan macquul maaha marka waxaan ilaahda saas ahaano waxaan noqonaynaa bulshada laga tegay wad aan lahayn ku baabaaya halkan haddii kale waynaan isdiiwaan gelino odeeno codkeena dibadda tii alxamdulilah dagaal badan kadib waa noo suuri gashay wixii ka dambeeyana maana joojin dadku inaan tababarno u barno aan barno inay dadku codayaan
fikir la mid ah kan Haashi Shaafi waxa qaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka tirsan imaamiyada iyo mashaaiqda gobolka Minnesota ee Soomaalida
waa su-aal fiican weeye ana waxay la tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxay ku bilowdaan marka hore wada oranaysa waxaa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankayga ku noqdo markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqada ah inaan waddankan meel looga soconin waddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo muslimiintu guud ahaan inay siyaasadda Mareykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay September 11 kadib markii ay dhacday muxuu ahaa qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasadda iyo qaraarada iyo go'aanada qayb ka ahayn waagaasa waxaa bilowday iskudayga ugu horeeyay oo ah inay siyaasadda muslimiintu qayb ka noqdaan intaa wixii ka dambeeyay marba maalinba way soo kordhaysay maalinba way soo kordhaysay waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto Donald Trump iyo xisbiga Republicanka qaybtiisa xagjirka inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu ahaa siyaasadda haddaynaan joogin miiska wax lagu go'aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo hadda mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhaahdo victim ama dhibaato ay nagu soo gaaraysa dadka dhinacnacab sidaa darteed waa inaan qayb ka mid a bulshada noqono taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka soobaha mid ka mida inay tahay markaad fiiriso gobolka Minnesota oo kale waxaad moodaa bilowgii horeba annaga Soomaalidu markaa nimid waxaan dad fara badani ay aan ka shaqaynay inaanan meel la u soconin waddankan unuu keeni yahay dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo taasaa marka qayb weyn noqotay waxaa qaybta kale in la xuso u baahan gobolka Minnesota waa gobol yar weeye marka jaaliyaddii ishabaysa is-ururisa si fiican muxuu isu nidaamisa waa gobol ay kasoo bixi karto weeyaan marka Soomaaliduna waxaad moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is-ururino inaan is-habayno ay aan muxuu ahaa bilowgii horeba la go'aansaday kadibna ay keentay marka in si fiican looga dhex muuqdo siyaasadda gobolka Minnesota ee la soo baxo. Aniga waxaan leeyahay waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa keenaya.
Dalka Kanada, inkastoo aysan u badnayn sida Mareykanka oo kale, haddana Soomaalidu waxay u baratameen oo ay ku soo baxeen kuraas siyaasadeed oo dhowr ah oo ugu weyn yahay kursiga Axmed Xuseen oo noqday xildhibaan, wasiirkii arrimaha qoyska iyo horumarinta Kanada, haatanna ah wasiirka guriyeynta ee Kanada. Faisal Axmed Xasan waa siyaasi Soomaalida Kanada ka tirsan oo xildhibaan ka soo noqday golaha deegaanka ee gobolka Ontario ee caasimadiisu tahay magaalada Toronto ee ay Soomaalida Kanada ugu badan ku nooshahay. Waxa uu ka warramayaa waxa ay isaga la tahay matoorka riixaya doonta siyaasiyiinta Soomaalida qurbaha.
Su'aal muhiim weeyaan colaad, runtiina qof kasta oo doonaya inuu xafiis u tartamo waxa ugu weyn ee maaragtay xoojinaya inuu maaragtay halkankaas dheer uu galo waxa ay tahay maaragtay adeega marka bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas. Dabcan qofka kalena waa uu ka duwan yahay. Inta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maaragtay qofkii uu arko maaragtay bulshadiisa baahida marka ka taagan ama uu arko inaysan jirin dad isaga u eg ama maaragtay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya. Midda kalena way tahay oo san horeba aanu idhi inay tahayna isku dayasho oo maaragtay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada usoo qaban. waxaa laga yaabaa inuu isaguna yidhaahdo sida hebel, ana waxaan doonayaa inaan meel u tartan. taasna ay runtii ay noqoto mid maaragtay geysa maaragtay kursiga marka uu u tartamayo.
Faisal Xasan ayaa sharaxaya waxa ay Soomaalida uga duwan yihiin siyaasad ahaan oo ay uga dhex muuqdaan dadyowga kale Afrika ee qaxootinimada ku taga qurbaha ee sidooda oo kale siyaasadda doonaya inay soo galaan.
run ahaantii dadyowga kale ee sida Soomaalida oo kale wadankan yimid ama ka hor yimidba ama wadamada kale ee reer galbeedka yimid, dadku ma ay ogolaan, iyaga laftirkoodu waa la doortaa, xafiisadana way u tartamaan, laakiin qaarkoodna ma ay helaan, qaarkoodna way helaan. waxa weeyaan aad iyo aad looma bunbuniyo maaragtay ummadooda oo dhanna maaha ummad siyaasadda boqolkiiba boqol xooga saara. qof waliba xirfadiisa iyo shaqadiisa ayuu ku mashquulsan yahay. kuwa markaas u go-ay dadka inay u adeegaana ma badna, waa yar yihiin. kuwaasna maaragtay way jiraan oo waa la doortaa. meelaha qaarkoodna way isu soo sharaxaan hadda wadankayagoo kale, laakiin lama dooran. taa micnaheedu ma aha qof kasta oo xafiis isu soo sharaxana in la dooranayo, marka taasna waa arrin kale.
waqooyiga Amerika oo keliya ma aha ee Yurub, Soomaali badan ayaa ku soo baxay kuraas siyaasadeed wadamo ay ka mid yihiin Finland, Sweden, Norway iyo dalka boqortooyada Ingiriiska. Maxamed Guure waxa uu xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden. waxa uu sida uga warramay barnaamijka Elayska VOA-da waxay la tahay sirta ka dambeysa guusha siyaasadeed ee Soomaalida qurbaha, gaar ahaan Yurub.
colaadu waxaa la dhihi karaa Soomaalidu waa dad waxa mideeya ay ka badan yihiin waxa qaybiya. tusaale ahaan muhaajiriinta kale marka ay usoo haajiraan wadamada reer galbeedka waxay yimaadaan iyaga oo u kala qaybsan qowmiyado ama u kala qaybsan madaahib ama diimuhu ay u kala duwan yihiin ama luqaduhuba ay u kala duwan yihiin, laakiin Soomaalidu waxay yimaadaan iyaga oo intaba ka midaysan. wax khilaafuhu weyn oo u dhexeeyana aysan jirin marka laga reebo inta yartahay qabyaalada ah. saas darteed isku meelay degaan inta badan, waa isu yimaadaan, waa aaday u wada macaamilaan. marka qof Soomaaliya uu damco in siyaasadda uu soo galo, inta badan waa u hiiliyaan oo Soomaalidu xataa ma daneeyaan mana fiiriyaan xisbiga uu ka taagan yahay. haddii uu dan u yahay arrimaha ajaanibta ama muhaajiriinta, waxaa la fiiriyaa oo keliya qofkan Soomaaliga ah ee magaciisa uu liiska xisbiga ku jiro, kaas unbay inta badan ka fiiriyaan. marka taasaa waxay keentaa dad fara badan oo Soomaaliya inay fursad u helaan in golayaasha ay soo galaan, maxaa yeelay waxay helayaan hiil fara badan oo aysan heli karin ajaanibta kale oo iyaga lamid ah marka siyaasadda ay soo galaan. dabcan su'aal waa noqon kartaa waxaasi ma noo fiican yihiin mustaqbalka mise waa noo xun yihiin, dood waa laga geli karaa, laakiin waa inta aan uga duwannahay dadka kale ee ajaanibta ah nala jooga. that's why keenaysana inta badan inaan uga soo muuqano si deg dega, weliba annagoo Yurub mar dhow tagnay in si deg dega aan uga soo muuqano golayaasha siyaasadda waa abaabulan yihiin. Soomaalidu marka waxaa la rabaa in ay iyaduna ay ka faa'iideysato mustaqbalka waayo aragnimada dadkaas oo ah inay is abaabulaan oo abaabulku intaan ka badnaado, dhinaca kalena la sameeyo bays dhaqaale, bays aqooneed, sababta oo ah siyaasaddu keligeed ma shaqayn karto haddii bays dhaqaale uusan ka dambeynin. Haddii uusan ka dambeynin bays aqooneed, haddii uusan ka dambeynin waxaa loo yaqaano abaabul iyo maskax oo qorshayaal dhaadheer leh oo keeni karta in laga fikiro meel marka aan gelayno siyaasadda, marka aan gelayno ilaa siyaasaddu dagaal fara badanaa waxay ka imaan doonaa dadka aad la degan tahay, sidii hadhowti looga gaashaaman lahaa, sidii loo saameyn middan mid ka duwan ama ka baaxad weyn loogu dhex yeelan lahaa. Intaasoo dhan waxay u baahan tahay runtii in aan si saxa oo istaraatiijiga aan u fikirno.
Codkaasi waxa uu ahaa Maxamed Guure oo xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay sababta ay Soomaalidu uga dhex muuqdaan siyaasadda wadamada qurbaha ee ay qaxootinimada ku tageen sida Waqooyiga Amerika iyo Yurub. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay VOA-da ee somali at voanews.com ama boggeenna Facebook-ga. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.